Tabliyeliyiblər. NATO-nun baş katibi Andres Fox Rasmussen bildirib ki, onlar Əfqanistanda müharibənin başa çatdırılması istiqamətində çox ciddi uğurlar əldə ediblər. Amma Əfqanistan ordusunun təlimləndirilməsində hələ də bəzi çatışmazlıqlar qalır.
There is no reason to hype that the security situation.
Əfqanistanda təhlükəsizlik şəraitinin olduqca çətin olduğunu gizlətməyə əsas yoxdur. Bu masa arxasında təmsil olan ölkələrin çoxu orada əsgərlərini itirib. Amma bu il biz uğurlar əldə elədik. Bu il təşəbbüslər daha çox bizim əlimizdə olub.
But this year we are making progress.
NATO-nun baş katibi Andres Fox Rasmussen. NATO və Birləşmiş Ştatlar öz qoşunlarını 2011-ci ilin yayında Əfqanistandan geri çıxarmağı planlaşdırır. Rasmussen bildirib ki, Əfqanistan qüvvələrinə hərbi təlimlər üçün əlavə təlimçilərə ehtiyac var. Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında Bosniyaya üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı da təklif olunub, amma təklifə bəzi şərtlər də əlavə edilib. Kürdistanın iki müxalifət partiyasının liderləri Moskvaya gedib. Xalq partiyasının lideri Koba Davitaşvili və Mühafizəkarlar partiyasının sədri Kaha Kukava Moskvaya aprelin 22-sində gediblər. Onlar bildiriblər ki, aprelin 26-sı və 27-sində Rusiya Dövlət Dumasında siyasətçilər müxalifətdən olan deputatlarla, həmçinin jurnalistlər və bu ölkədəki Gürcü diasporunun nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Davitaşvili jurnalistlərə deyib ki, onlar Moskvada ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi yollarını müzakirə edirlər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ermənistan Türkiyə ilə protokolların ratifikasiyasını dondurdu. Xalqa müraciətində Ermənistan prezidenti Sarkisyan dedi ki, Türkiyənin ilkin şərt qoymağı Ermənistanı qane eləmir. Sarkisyan ilkin şərt deyəndə Qarabağ probleminin həllində irəliləyişi nəzərdə tutur. Türkiyənin baş naziri Erdoğan isə bu günlərdə demişdi ki, protokollarda bir cümlə var, regionda sülh və sabitlik. Türkiyə Qarabağ məsələsini deyəndə həmin bəndə istinad eləyir. Sarkisyan Türkiyəni eyni zamanda vaxt uzatmaqda və s. də ittiham eləyir. İstənilən halda Ermənistan bu addımını niyə atdı? Məqsəd nədir? Ermənistan qərarı verməklə uddu ya uduzdu? Suallar çoxdur. Ermənistandakı və Azərbaycandakı reaksiyaları Röşən Qəmbərov öyrənib. Buyur Röşən.
Elxan, əvvəlcə Yerevandakı reaksiyalar haqqında Daşnak Sütun Partiyasının liderlərindən olan Kiro Manoyan deyib ki, Ermənistanın hələ də Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması haqqında həmin protokollardakı imzasından imtina etməməsi təhlükəlidir. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır və imzanı geri çağırmaq lazımdır. Prezident isə bunu eləməyib. Özünün dediyinə görə bunu ondan beynəlxalq tərəfdaşlar xahiş ediblər. Mən isə inanıram ki, ona təzyiq ediblər ki, öz imzasından imtina eləməsin. Müxalifətdəki digər güclü partiya, Levonter Petrosyanın Milli Konqres Partiyası isə Sarkisyanın bildirdikləri ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, hakimiyyətin bir tərəfdən protokolların təsdiqini dondurması, digər tərəfdən isə Türkiyə ilə münasibətləri nizamlama prosesindən çıxmaması onu göstərir ki, indiki iqtidarın siyasəti dalana dirənib. Onların növbəti addımlar barədə planları yoxdur, sadəcə istəyirlər ki, xalq və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında öz simalarını qorusunlar. Elxan, Azərbaycandakı ekspertlər də Ermənistan tərəfinin arzu olunmaz vəziyyətə düşməsi qənaətindədirlər. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev düşünür ki, Ermənistanın prosesi dondurması barədə bəyanatı əslində yersiz görünür. Çünki faktiki olaraq Ermənistandan əvvəl Türkiyə prosesi dondurmuşdu. Yerevana yol göstərmişdi ki, münasibətlərin normallaşdırılmasının açarı Qarabağ probleminin nizamlanmasındadır. Yəni, gedin Azərbaycanla məsələni həll eləyin, biz sonra sərhədləri açarıq. Elxan Mehdiyev deyir ki, Türkiyənin baş naziri Erdoğan bu sözləri bu yaxınlarda bir daha Vaşinqtonda Sarkisyanın üzünə deyəndən sonra Yerevanın olan qalan ümidləri də puç oldu. Politoloq deyir ki, Yerevan ümid eləyirdi ki, Amerika, Fransa vasitəsilə Türkiyə təzyiq eləyib sərhədləri aşdıracaq, izolyasiya vəziyyətindən çıxacaq, güclənəcək və son nəticədə Azərbaycana Qarabağ məsələsində öz şərtlərini diktə eləyəcək, amma bu ümidlər boşa çıxdı. İndi Elxan Mehdiyev hesab eləyir ki, Ermənistan hakimiyyətinin protokollar məsələsində çıxılmaz vəziyyətə düşməsi Qarabağ məsələsinə də təsirsiz ötüşməyəcək.
Erməni tərəfi bundan istifadə edəcək, Qarabağ məsələsini də belə deyək, kənara qoymaq olsun. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan tərəfi sülh planını qəbul edib, erməni tərəfi qəbul etmir. Və indi bütün günahları, indiki bax, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün, yəni sülh planını qəbul etmədiyi üçün, bax, bu cür bəhanələr axtarır erməni tərəfi. Yəni, bax, beynəlxalq rəyi Türkiyə istiqamətinə yönətməyə çalışır. Ki, yəni, biz burada Türkiyə ilə qapıları açmaq, protokolları açmaq etmiş, prosesi gedirdik, Türkiyə pozur. Yəni, bütün diqqəti ora cəlb etməyə çalışacaq ki, buradakı istiqamətdən yayılsın. Yəni, sadə erməni tərəfinin taktikası budur. Ki, yəni, bu sülh planından necə boyun da çıxmaq.
Bu, Elxan Mehdiyevin fikirləri idi. İndi Azərbaycanda elə dünyanın bir çox başqa ölkələrində də, Ermənistanda da insanları o maraqlandırır ki, görəsən Amerikanın prezidenti Barack Obama sabah ermənilərin soyqırım adlandırdıqları gündə bununla bağlı çıxış eləyəndə öz çıxışında soyqırım ifadəsi işlədəcəkmi? Azərbaycanlı, başqa bir Azərbaycanlı ekspert Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hesab eləyir ki, indiki vəziyyət analiz olunsa, sabah soyqırım ifadəsinin işlənməsini gözləmək mümkün deyil.
Ermənistan hakim partiyası əslində bir Vaşinqtona bir mesaj da göndərdilər 24 aprel öncəsi ki, sanki Ermənistan bu məsələdə deməli güzəştə hazırdır, amma Türkiyəyə qarşılığını bir addım atmır. Və protokolların təsdiq olunmaması, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmamasında baş səbəbkarı güya Ankaradır. Yəni əslində bu ekspertdə də hesablanmışdı dünənki qərar. Amma mən hesab etmirəm ki, Amerika prezidenti Barack Obama Ermənistan bu addımını və ya erməni lobbisinin təzyiqini nəzərə alaraq deməli, sabahki çıxışında o dünarası soyqırım ifadəsini işlətsin. Uzaq başı çəkmiş ildəki işlətdiyi ifadəni yenə dilinə gətirə bilər.
Elxan, bunlar Ermənistandakı siyasi partiyaların və Azərbaycandakı siyasi ekspertlərin Sarkisyanın Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına aid protokolların təsdiqini dondurması haqqında bəyanatına reaksiyaları idi.
Çox sağ ol, Rövşən. Kontekst proqramımız davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlık Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qırğızıstanda yeni inqilabdan sonra tutulanlardan biri də Azərbaycanlı jurnalist Vüqar Xəllovdur. Qırğızıstanda Azərbaycanlı jurnalist niyə tutulub, bunun rəsmi izahı yoxdur. Məlumatlara görə Xəllov indi prezidentlikdən istefa vermiş Kurmanbek Bakıyevin oğlu Maksimlə yaxın olub. Bakıyevin özünün təbliğatında iştirak edib, ancaq bunlar cinayətdirmi? İki Məmmədov Xəllovun həbsi ətrafında son hadisələri öyrənib.
BBC radio stansiyasının keçmiş jurnalisti Qırğızıstanda PR xidmətləri göstərən Flexic Communication şirkətinin sahibi Vüqar Xəllovdan sonuncu dəfə aprelin 21-də xəbər tutmaq mümkün olub. Vəkili Artyom İvanovla Britaniya səfirinin nümayəndəsində iştirak elədiyi görüşdə Vüqar ittihamlar üzrə özünü günahkar bilmədiyini bildirirdi və səhhətindən şikayət edirdi. Ancaq Qırğızıstan hüquq mühafizə orqanları Vüqar Xəllovun 60 günlük həbs edilməsi ilə bağlı qərar dəyişmək fikrində deyillər. Vüqarın qardaşı Azər Xəllovun fikrincə keçmiş jurnalist olan qardaşı elə jurnalist məsuliyyətsizliyinin güdazına gedib.
Bir çox qeyri-rəsmi vasitələrlə mənim əldə etdiyim məlumatlara görə mən belə bir qənaətə gəlirəm ki, sadəcə onu məhz əsasən mətbuatda mən belə deyərdim ki, məsuliyyətsiz və əsasız yazılar, fərziyyələr yürüdülən fərziyələr əsasında inqilabi vəziyyətdə formalaşan ümumi fikir əsasında həbs ediliblər.
Azadlıq Radiosunun qırıq xidmətinə Ayunbek Usmanov deyir ki, artıq 3 aya yaxındır ki, yerli mətbuatda prezident Qurbanbek Bakıyevin oğlu Maksim Bakıyevin iş adamı Yevgeni Gurevichlə əlbir olub MNC şirkəti vasitəsilə dövlətin Rusiyadan aldığı 300 milyon dolları krediti mənimsəməsi haqqında iddialar dolaşırdı. Həm Maksim Bakıyev, həm də Yevgeni Gurevich Amerika vətəndaşıdırlar və maliyyə fırıldaqlarının həyata keçirilməsində MNC qrupa bir çox xarici şirkətlərin, o cümlədən Hüqar Xəlilovun yaratdığı Flexi Communications-ın da yardım elədiyi fikri yazılırdı. Qırxanda indi hakimiyyətə gələn müvəqqəti hökumət də bu iddiaları dəstəkləyir və indi Qazaxıstanda olduğu bildirilən Gurevichin həbsinə çalışır. Vüqar Xəlilov rəsmən Qırxandakı şirkəti vasitəsilə qanunsuz maliyyə vəsaitlərinin rəsmiləşdirilməsinə yardım etməkdə pul yumağda ittiham olunsa da, vəkili Artyom İvanov bugün Azadlıq Radiosuna bildirib ki, müştərisinin indi axtarışda olan Gurevichlə bağlılığı üzündən həbs edildiyini düşünür. Mən belə güman edirəm və Vüqar özü də güman edir ki, Yevgeni Gurevichin kampaniyası Vüqarın kampaniyası müştərisi olduğu üçün, yəni Vüqar onlara da xidmət göstərdiyi üçün həbs olunub. Üstəlik, şəxsi tanışlıq da vardı. Şəxsi tanışlıq deyəndə vəkili Vüqar Xəlilovun Qırxıstanın xaricə qaçan prezidenti Qurbanbek Bakıyevin oğlu Maksim Bakıyevlə tanışlığını nəzərə tutur. Qırxıstan mətbuatı Xəlilovun PR şirkəti olan Flexi Communications-ın prezident Bakıyevə seçki təşviqatı zamanı yardım elədiyini və prezidentin oğlu Maksim Bakıyevlə yaxın münasibətlərdə olduğunu da bildirir. Kiminləsə tanışlığa görə Vüqarın tutulmasını isə qardaşı Azər Xəlilov gülünc sayır.
Əgər buna görə bunu tutublarsa, onda bu çox məyus edici bir haldır. Çünki belə halda mənim sualım doğur. 2005-ci ildə Bakıyevi hakimiyyətə gətirən qüvvələr, bu qüvvələr arasında indiki müvəqqəti hökumətin bəzi üzvləri də var. Onda bunlar Vüqardan uzaqdılar mı Bakıyevdən? Yəni bunların hamısı çox gülünc görünür və qeyri-ciddi görünür. Əgər bu əsaslar Vüqarın həbs edilməsində hansısa rol oynayıbsa, onda mən çox məyusam.
Qırğızstanda Azərbaycanlı jurnalist, keçmiş jurnalist Vüqar Xəlilovun həbsi ətrafında baş verənlərdən İki Məmmədov danışdı. İndi isə Xəzərin bu tayını Azərbaycana keçək. Qarşıdan çimərlik mövsümü gəlir. Xəzər təmizdirmi?
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın Ekologiya Naziri deyir ki, Xəzərdə hazırda iki çirklənmə mənbəyi var. Biri Qazaxıstandır, biri İrandır. Qazaxıstanda ola bilsin ki, bu mənbə köhnə quyulardı, neft quyulardı, İranda isə çirkab təmizlənmədən dənizə axıdılır. Bütün bunların Azərbaycan sahillərinə real təhlükəsi varmı? Həm xəstəliklər baxımından, həm də flora və faunanın məhv olması baxımından. Marif Çingizoğlu bu məsələləri öyrənir.
Ümumiyyətlə dənizə su təmizdir. Neft sənayesi kəskin sürətdə daha yeni texnologiyalar keçib, ənənəvi texnologiyalar azalıb, nəticədə də köhnə bizim dəniz mədənlərimizdən başqa neft sənayesində çirkləndirən amil qalmayıb.
Bu fikirləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov aprelin 23-də Yeni Azərbaycan Partiyasında keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazirin sözlərinə görə Abşeron yarımadasından Xəzər dənizinə axıdılan çirkab suların qarşısı təxminən 90% azaldılıb. Hüseynqulu Bağırova görə ötən illərlə müqayisədə Azərbaycan Xəzər dənizini az çirkləndirir. Onun sözlərinə görə Xəzər dənizi ən çox Rusiya, Qazaxıstan və İran tərəfindən çirkləndirilir.
Volqa çayı Xəzərin 70-80% ekoloji problemlərinə də cavabdehdir. Onun yaranmasına da cavabdehdir. Onun suyunu da 75% o gətirir. Rusiyada da ən sənaye tərəcəyində inkişaf etmiş 70-80 milyon insanın yaşadığı ərazilərdən suyu da, tolantılar da o gətirir. İkincisi, Qazaxıstanın su altında qalmış neft yataqları, yaxşı konservasiya olunmuyor. Fikirlərimiz isə su itiləri də orada tərəf olunur və s. Üçüncüsü, Xəzər dənizində heç yerdə sahildə o qədər əhali yaşamır, nə qədər kiçik İran sahilində. 15-17 milyon insan yaşayır. Bütün Xəzər sahillerinde hamısı bir yerde o kadar insan yaşanır. Ve hiçbir şehrinin ya məntəqəsinin təmizləyici qurğuları hala yoktur. Birincilerini indi başlayırlar tikməyə. Ural çayıdır. Ural dağlarının, Uraldakı sənayenin, o cümlədən nüvə texnologiyalarının, kapalı şehirlerin tulantılarını Ural çayı dənizə getirir. Deməli, beşincisi Kür çayının hövzəsidir. Ermənistanın, Gürcistanın sənaye və məişət çirkabları təmizlənmə başa çatmır və dənizə çirkli sular gəlib çatmaqdadır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri hesab edir ki, dənizin ekoloji vəziyyəti ilə bağlı ölkələr arasında razılaşdırılmış münasibət olmadıqca, Xəzərin ekologiyasının təmizliyi ilə bağlı lazım olan vəziyyət yaranmayacaq. Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının həmsədri Mais Güləliyev çirklənmənin qarşısının nazirin dediyi qədər alınmasına şübhə ilə yanaşır.
Onun nə dərəcədə yalan olmasını sübut etməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki Xəzər gözün qabağındadır. Xəzərin neft hasilatı ilə bağlı nə dərəcədə çirklənməsə kifayət qədər hamıya məlumdur. Çimərliklər hansı şəraitdə ol məlumdur. Əgər çirklənməsəydi Xəzər və çirklənmənin qarşısı alınsaydı, onda Xəzərin balıq təsərrüfatı ilə bağlı nəticələr göz qabağında olardı. Və sər və sər. Yəni bu konkret olaraq son dövrlərdə elə bir monitoring aparılmayıb. Elə bir monitoring nəticələri ictimaiyyətə açıqlanmayıb. Və yaxud da elmi yanaşma üsulları hazırlanmayıb.
Mais Güləliyev hesab edir ki, hələ elə bir infrastruktur da yaradılmayıb ki, o nazirin dediyi təmizlənmə səviyyəsindən danışmağa imkan versin. Neftçilərin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı da Abşeron yarımadasında Xəzərə axıdılan çirkab sularının 90% qarşısının alınması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razılaşmır. Mirvari Qəhrəmanlı sözlərinə görə onlar Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Azəriyod zavodunun fəaliyyəti ilə bağlı monitoringi yenicə başa vurublar və heç də ürəksan nəticə üzə çıxmayıb.
Gördüklərimizdən dəhşətə gəldik. Mir Qurbanlı kəndində yerləşən Azəriyod zavodunun çirkab sularının hamısı gedir Xəzərə.
Amma Xəzər dənizinin sahilində yaşayanların dənizin ekoloji vəziyyətinə münasibəti nazirlik və ekspertlərin yanaşmalarından xeyli fərqlənir.
Bütün dəniz qırağında həmişə balıq olardı da, xırda balıqların bütün oynadığımız yeri. İndi sən əli çıraqlı gəz o dəniz qırağında bir dənə balıq tapa bilməzsən. Səbəbi ekologiya budur.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz, indi isə bir elan. Niyə Azərbaycandan xaricdə anadan olanların bəziləri şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmir? Valideynlərə Azərbaycan vətəndaşı olanlar avtomatik olaraq qanuna görə Azərbaycan vətəndaşı sayılırlar. Onda onlar niyə şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmirlər? Xaricdə anadan olan və vətəndaşlığı olmayanlar arasında hətta Azərbaycanda əsgərliyə gedənlər də var. Vətəndaş deyilsə, onları orduya necə çağırırlar? Müxbirimiz Esmira Cavadova bu problemi araşdırıb, gələcək kontekst proqramlarımızda bu barədə danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə kiber cinayətlər haqda. Rusiya dünyanın ən böyük kiber oğrularından birini həbs edib. O hesablardan 9 milyon dollar məbləğində pul oğurlamışdı. Bank hesablarından ya bankomatlarda kredit kartlarından kompüter vasitəsilə pul oğurluğu adi hal olmasa da müasir dünyanın problemidir. Rusiya belə oğrulardan ən böyüklərindən birini tutub. Rusiyanın belə cinayətlərlə ciddi mübarizəyə başlamasını çoxdan gözləyirlər. Çünki, məsələn, keçən 10 illiyin ən böyük kompüter pul oğuru 40 milyon dollar idi. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında uğramışdılar. Ancaq cinayətin bir ucu yenə gəlib Rusiya hakerlərinə, kompüter quldurlarına çıxırdı. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Rusiya dünyanın ən böyük kiber cinayətlərində şübhəli bilinən bir neçə şəxsi həbs edib. Bu hadisə uzun müddət kiber cinayətkarların özlərini rahat hesab etdikləri bir ölkənin nəhayət bu sahədə xarici ölkələrlə əməkdaşlıq edəcəyi ilə bağlı ümidləri artırıb. Rusiyanın Federal Təhqiqat Xidməti Şotlandiyanın Royal Bankının ödəniş sisteminə qanunsuz müdaxilə etməklə 6,6 milyon funt, yəni 9 milyon dollar oğurlamış dəstənin başçısı hesab olunan Viktor Pleşuk'u həbs edib. Atlantada yerləşən SecureWorks təşkilatının eksperti kiber təhlükə Təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis Don Jackson deyir ki, cinayətkarlığın bu sahəsi ilə mübarizədə Rusiya hüquq mühafizə orqanlarında çatışmazlıqlar, səhlənkarlıqlar olub. O deyir ki, indi onlar Rusiya hakimiyyət orqanları ilə bu sahədə səmimi əməkdaşlığa qədəm qoyublar. Amerikan Böyük Anlılar Məhkəməsi noyabr ayında Pleşko, Surikov və Kavelini təqsirli bilib. Həmin vaxt prokurorluq bildirmişdi ki, onlar tarixdə ən hiyləgər kompüter cinayətkarları dəstəsinin iznə düşüblər. Güman olunur ki, onların başçılıq etdiyi dəstə Şotlandiyanın Royal Bankının şifrələnmiş məlumat sisteminə də daxil olub, bankın müştərisi olan şirkətlərin işçilərinə verilən maaş kartlarının məlumatlarını ələ keçiriblər. Həmin məlumat əsasında saxta yolla kart hazırlayıblar. 2008-ci ildə isə 12 saat ərzində onlar dünyanın 280 şəhərində 2100 bankomatdan pulları çıxarıblar. Amerika rəsmiləri bildiriblər ki, onlar bu cinayətin istintaqı ilə bağlı bir çox ölkələrlə, o cümlədən Estoniya ilə sıx əməkdaşlığa nail olublar. Estoniya Surikovu həbs eləyib Amerikaya göndərib. Rusiya qanunlarına görə isə ölkə vətəndaşlarını ekstradisiya etmək olmaz. Üstəlik də bilinmir ki, Pleşuka Rusiya məhkəmələrində qədər cəza verəcək. O da məlum deyil ki, o Rusiyada rəsmi şəxslərin himayə etdikləri hacker qruplarının üzvüdür yoxsa yox. Bəzi rusiyalı cinayətkarlar və qruplar uzun müddət istintaqdan yayılmaq üçün siyasətçilərlə əlaqələrindən istifadə ediblər. Məsuliyyətdən yayınmaq qarşılığında onların hacker bacarıqlarından Kremlin rəqiblərinə qarşı istifadə olunub. Uzun müddət Amerika və Böyük Britaniya rəsmiləri bu sahədə Rusiya ilə əməkdaşlıq edə bilmədiklərinə görə məyus olurlar. Ancaq Rusiyanı açıq-aşkar ittiham eləməkdən də çəkinirdilər. Çünki yaxşı münasibətlər quracaqlarına ümid edirdilər. Kiber təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis Don Jackson deyir ki, Rusiyadakı kiber cinayətkarlar artıq öz ölkələrindəki bank hesablarını da ələ keçirmək üçün proqramlar hazırlayır. İndiyə qədərsə onlar vətənlərini toxunulmaz sayırdılar. Görünür, Rusiyan hakimiyyət orqanları artıq onların əməllərinə göz yummalarına imtinaya son verirlər. Azərbaycan isə kiber cinayətkarlıq haqqında konvensiyaya 2009-cu ilin noyabrında qoşulub. Mütəxəssislər son illər cinayətkarlığın bu növünün Azərbaycanda artdığını deyirlər. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə isə hazırda Bakının bir neçə bankomatlarından pul çıxaran 3 nəfərin məhkəməsi gedir. İttiham haqqında göstərilir ki, ittiham olunanlardan biri Oleq Matveyev Amerikadan sifarişlə aldığı quruda Rusiyadan aldığı plastik kartlardan vətəndaşların ödəniş kartlarının surətini hazırlayıb. Bundan sonra digər təqsirlənənlər Zahid Ağbalayevlə və İbrahim İbrahimovla şəhərin müxtəlif yerlərindəki bankomatlardan 87 nəfərin pullarını çıxardıblar. Məhkəmə prosesi hazırda davam edir.
Kiber cinayətlərdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Bugün Dünya Kitab və Müəlliflik Hüquqları günüdür. Aprelin 23-ü təsadüfi seçilib, ancaq bugünü seçəndə nəzərə alıblar ki, aprelin 23-ü Şekspirin, Cervantesin öldükləri gündür.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramında səslənən reportajları həm Azadlıq Radiosu internet saytında həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Və kontekst proqramımızın sonuncu reportajı Beynəlxalq Kitab Günü ilə bağlı müxbirimiz Səadət Akifqızı maraqlanıb ki, bakılılar hansı kitabları oxuyurlar və ümumiyyətlə oxuyurlarmı?
Kitab oxumaq niyə lazımdır? Lazımdırmı? İşgüzar notlarla döyünən dünyada xüsusilə bədii ədəbiyyatı mütaliə etməyə vaxt ayırmağa dəyərmi? 23 aprel Ümumdünya Kitab Günündə bu suallara Bakı sakinlərindən cavab istədik. Bakıda biznes üzrə təhsil alan, belə sahibkarlıqla da məşğul olan Azad Qasımov sonuncu kitabı 4 il əvvəl oxuyub.
Oxumuşam Turgenevin Mumu əsərini.
Və sonra niyə oxumadın?
Sonra, nə bilim, vaxt yox, bir şey yox, imkan yox.
Səncə biznesmenə kitab oxumaq, mütaliə eləmək lazım deyil?
Elə də vacib deyil məncə. Öz peşəsini bilsə, onu kifayət edər. Ona görə mütaliə eləyirlər ki, boş vaxtlarını öldürsünlər.
Filoloq Ceyhun Babayev isə hər gün mütaliə elədiyini, əsasən dünya ədəbiyyatını oxuduğunu deyir. Hətta elə sər var ki, ikinci dəfə də oxuyur. İndi Dostoyevskinin İdiotunu, Tolstoyun Hərf və Sülhünü bir vaxt oxuyur.
İnsanlar kitab oxumalıdırlar ki, ürəyi biraz açıq olsun. Onlar hamısı indi qapalıdırlar.
Gələcəyin informasiya texnologiyası, iqtisadçıları olan tələbə qız oğlanlar isə kitabı boş vaxt tapanda oxuyurlar.
6 bazar belə çox oxumasam da, yəni çalışırıq arada mütaliə eləyək.
Maysa Azərbaycan yazıçılarından tanıyırsan?
Əlbəttə Anar.
Anarın hansı əsərlərini oxumusan?
7-ci təmin və zarda doğrusu adında.
Səni nə düşündürür bu əsər?
Elə bir əsərdir ki, elə vaxtda yazılıb ki, o dövrdə elə bir ki, o elə bir münasibətlər, açıq münasibətlər yox idi və təminə elə bir obraz idi ki, tək yaşayan, başqasıyla münasibətdə olan o dövr üçün yeganə bir obraz idi. Ona görə də tənqidə məruz qalırdı.
Parkda yağışın altında əl-ələ tutub rəqs edən deyib gülən qızlara yaxınlaşıram. Tələbədirlər, jurnalist olacaqlar. Niyə kitab oxumalıyıq sualına az qala xorla cavab verirlər.
İnsan mütaliə eləmək üçün.
Məkan açmaq üçün, mütaliə eləmək üçün.
Bəs kitabı oxuculara çatdıran mağaza sahibləri, naşirlər nə düşünür? Azərbaycanda kitab oxuyurlarmı? Əli və Nino kitab mağazaları şəbəkəsinin rəhbəri Nigar Köçərli deyir ki, kitab satışı ərzaq, geyim kimi gəlir gətirməsə də qazancı olan biznesdə. Amma dünya iqtisadi böhran kitab satışından da yan keçməyib. Şəbəkənin bir mağazası bağlanıb.
İndi mən müqayisə edirəm, məsəl üçün, ötən illərin rəqəmlərindən və başqa kitab evlərin rəhbərlərinə danışıram, nəşriyyatların rəhbərləri ilə danışıram. Bilirəm ki, ən azı hər il 20% düşür ümumi satışlar.
Nigar Köçərli öz biznesini tamam kəmal qapatmaq niyyətində deyil. Əksinə, yaxın vaxtlarda yeni bir layihəyə başlayacaqlarını söyləyir. Kitab klubu olacaq. Bu layihəyə qoşulan 100-dən çox gəncə pulsuz kitab veriləcək. Onlar kitabları mütaliə edəcək və sonra da fikirlərini yoldaşları ilə bölüşəcəklər. Bir neçə aydır start götürmüş Milli Kitab Müsabiqəsi isə mayın 15-də yekunlaşacaq. Nigar xanımın sözlərinə görə ilk onluğa düşən əsərlər artıq çapa hazırlanır və oxucuya da çatması üçün təbliğ olunacaq. Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanasına abunəni həyata keçirən kitab klubunun rəhbəri Elxan Rızaev isə optimistdir. Çünki gözləmədikləri halda abunənin sayı artıb, artıq 800-ə yaxınlaşır. Özü də abunəçilər təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın başqa bölgələrinə də səpələnib.
Təklif elədiyiniz kitablar yaxşı kitab olmalıdır, həm məzmununa, həm tərtibatına görə. İkincisi isə bu kitablar haqqında kifayət qədər geniş informasiya verilməlidir potensial oxuculara.
Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu isə naşir yazıcı oxucu mədəniyyətini yaratmağa çalışdıqlarını söyləyir. Amma bunun çətin olacağını da istisna eləmir.
Azərbaycan oxucularını zəhərlədilər. Yəni o mənada zəhərlədilər ki, təhsili məhv etdilər. Təhsil olmayan yerdə oxucu necə ola bilər ki?
Qızının əlindən tutub evinə tələsən bank işçisi İlkin Hümmətov da bizə kitab oxumaq mədəniyyətinə uşaqlıqdan yiyələndiyindən danışır. Amma iş gücün onu bu mədəniyyətdən uzaq saldığını deyir. Mütaliə isə çox ehtiyacı varmış.
Çox şey kitablar, çox şey adam öyrədir. O insana lazım olan şeydir.
Bakı küçələrində sorğunu Səadət Akif qızı keçirmişdi ki, bakılılar kitab oxuyurlar yoxsa yox.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyindən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü mövzu hicrətdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.